Գլուխ 17-րդ. Որտեղ խոսվում է այն մասին, որ իսկական ընկերը ընդունակ է նույնիսկ այնպիսի անձնազոհության, ինչպես ամուսնությունը. Մենակ մնալով, Ժակ Օբրին խորասուզվեց մտորումների մեջ. Եվ պետք է ասել, դրան քիչ չնպաստեց նրա զրույցը դատավորի հետ. Շտապենք սակայն ավելացնել, որ եթե կարողանայինք կարդալ նրա մտքերը, ապա կհամոզվեինք, որ դրանց մեջ գլխավոր տեղը գրավում էին Ասկանյոն և Կոլոմբան, որոնց ճակատագիրը կախված էր Ժակի ձեռքում գտնվող նամակից. Նա իր բարեկամների համար անհանգստանում էր շատ ավելի, քան սեփական անձի, իմանալով, որ առջևում դեռ ժամանակ ունի իր հարցով զբաղվելու. Նա արդեն խորթացում էր մոտ կես ժամ, երբ հանկարծ դուռը կրկին բացվեց և շեմքին հայտնվեց բանտապանը.
«Այդ դուք էիք քահանականչել»,
փնփնթալով հարցրեց նա։
«Այո, այո»,
պատասխանեց Ժակը։
«Գրողն ինձ տանի, եթե հասկանում եմ, թե սրանց բոլորի ինչին է պետք այդ անիծյալ քահանան»,
ասաց բանտապանը։
«Վայ ինձ, ոչ մի րոպե հանգիստ չունեմ սրանց ձեռքին»։
Եվ քահանային ներս թողնելու համար մի կողմ քաշվելով ավելացրեց.
«Ներս մտեք, տեր հայր, բայց շատ չմնաք այստեղ»։
Շարունակելով փնփնթալ, նա փակեց դուռը, և քահանան մենակ մնաց կալանավորի հետ։
«Դուք ինձ կանչել եք զավակս»,
հարցրեց քահանան։
«Այո, այո, տեր հայր, կանչել եմ»,
պատասխանեց դպրոցականը։
«Խոստովանության համար»?
«Ոչ, բոլորովին. Ես պարզապես ցանկանում էի խոսել ձեզ հետ խղճի հարցերի մասին»։
«Խոսեք զավակս»,
պատասխանեց քահանան, նստելով աթոռակին։
«Եվ եթե իմ համեստ կարողությամբ կարողանամ օգնել ձեզ»։
«Դուք կռահեցիք»։
«Ինձ խորհուրդը պետք, տեր հայր»։
«Դե,
խոսեք»։
«Ես մեղավոր մարդ եմ, տեր հայր»,
ասաց Ժակը։
«Ավաղ զավակս,
երանի նրան, ով գոնե գիտակցել է իր ամբողջ նողկալիությունը»։
«Ես ոչ միայն ինքս շատ մեղավոր եմ, տեր հայր, այլև ճշմարտության ճանապարհից շեղել եմ ուրիշ մարդկանց»։
«Իսկ կարող եք քավել ձեր գործած մեղքերը»։
«Հուսով եմ, որ կարող եմ, տեր հայր, հուսով եմ»։ «Ես անառակության հորձանուտը ձգեցի երիտասարդ, անմեղ մի աղջկա»։
«Դուք խաբեցիք նրան»։
«Խաբեցի»։ «Այո, այո, ճիշտ այդպես, խաբել եմ»։
«Եվ կցանկանայիք շտկել նրան պատճառած չարիքը»։
«Համենայն դեպս, պետք է փորձեմ, տեր հայր»։
«Դրա համար մի ճանապարհ կա միայն»։
«Գիտեմ, տեր հայր»։ «Այդ պատճառով այսքան ժամանակ ձգձգում էի»։ «Եթե երկու ելք լիներ, ես անկասկած կընտրեի երկրորդը»։
«Ուրեմն, դուք ցանկանում եք ամուսնանալ աղջկա հետ»։
«Միշտ ապեք, տեր հայր»։
«Ինչու ստեմ»։
«Ես այդ չեմ ցանկանում, այլ պարզապես ենթարկվում եմ անհրաժեշտության»։
«Լավ կլիներ, եթե ղեկավարվեիք ավելի մաքուր, ավելի սուրբ զգացումով»։
«Ինչ արած, տեր հայր»։ «Որոշ մարդիկ ասես ստեղծված են ամուսնական կյանքի համար, իսկ ոմանք, ընդհակառակը, հակված են ամուրի մնալու»։ «Ամուրիությունն իմ կոչումն է, և երդվում եմ, կատարյալ պատահականությունն է ստիպում ինձ»։
«Ոչինչ, ոչինչ զավակս, եթե դուք ցանկանում եք վերադառնալ առաքինության ուղին, ապա ինչքան շուտ, այնքան լավ»։
«Դե, իսկ կարելի է շուտ գլուխ բերել այդ գործը»,
հարցրեց Օբրին։
«Ինչ ասեմ»,
բացականչեց քահանան։
«Քանզի այդ ամուսնությունը ին էքստրեմիս, կարելի է որոշ արտոնությունների հույս ունենալ, և կարծում եմ, որ նույնիսկ վաղը չէ մյուս օրը»։
«Թող լինի, վաղը չէ մյուս օրը»,
հառաչեց Ժակը։
Իսկ աղջիկն ինչ կասի,
հարցրեց քահանան։
Ինչ պիտի ասի։
Համաձայնություն կտա։
Ինչի համար։
Ձեզ հետ ամուսնանալու։
Գրողը տանի։ Համաձայնություն կտա։ Այն էլ մեծագույն հաճույքով։ Այդպիսի առաջարկություններ նա ամեն օր չի ստանում։
Ուրեմն, ոչ մի խոչընդոտ չկա։
Ոչ մի։
Իսկ ձեր ծնողները։
Ես ծնողներ չունեմ։
Իսկ աղջկա ծնողները։
Անհայտ են։
Աղջկա նուն ինչ է։
Ժերվեզա Պիերետա Պոպինո։
Դուք ցանկանում եք, որ ես անձամբ հայտնեմ նրան այդ մասին։
Եթե հանձն առնեք, տեր հայր, ես ի սրտե շնորհակալ կլինեմ։
Հենց այսօր կտեղեկացնեմ նրան։
Իսկ դուք չեք կարող, տեր հայր, մի նամակ հանձնել նրան։
Ոչ զավակս, մենք բանտի քահանաներ ենք։ Երդում ենք տալիս բանտարկյալներից ոչինչ չվերցնել և չհանձնել որևէ մեկին, քանի դեռ վերջիններս ողջ են։ Նրանց մահից հետո, խնդրեմ, ինչ որ կամենաք։
Շնորհակալ եմ, բայց այն ժամանակ այդ արդեն անօգուտ կլինի։ Բավարարվենք ամուսնությամբ, շշնջաց Օբրին։
Դուք ուրիշ ասելիք չունեք։
Ոչ, եթե միայն որևէ դժվարության հանդիպելու լինեք, կարելի է ի հաստատումն իմ խնդիրքի վկայակոչել իր իսկ Ժերվեզա Պիերետա Պոպինոյի գանգատը, որը գտնվում է պարոն դատավորի մոտ։
Դուք համաձայն եք, որ ես ամեն ինչ գլուխ բերեմ երկու օրում,
հարցրեց քահանան, որին թվում էր, թե Ժակը առաջիկա ամուսնությանը վերաբերում է բավական սառնորեն և գործում է անհրաժեշտության ազդեցության տակ։
Երկու օրում։
Այդպիսով, դուք կարող եք ավելի շուտ վերադարձնել աղջկան նրանից խլած բարի անունը։
Թող այդպես լինի,
խոր հոգոց հանեց Ժակը։
Ուրեմն, ամեն ինչ հիանալի է զավակս,
ուրախացավ քահանան։
Որքան ավելի ծանր է զոհաբերությունը, այնքան ընդունելի է Աստծուն։
Երդվում եմ պատվովս, այդ դեպքում Աստված պետք է անչափ երախտապարտ լինի ինձ։ Դե գնացեք, տեր հայր, գնացեք,
բացականչեց դպրոցականը։ Եվ իրոք, Ժակն այդ որոշում ընդունեց ներքին մեծագույն պայքարով։ Ինչպես նա արդեն բացատրել է Ժերվեզային, ինքը բնածին զզվանք էր տածում ամուսնության հանդեպ, ու միայն Ասկանյոյի նկատմամբ տածած սերը և այն միտքը, որ ինքն է ընկերոջ դժբախտությունների պատճառը, ստիպեցին նրան դիմել այդ զոհաբերության, որը նրա կարծիքով արժանի էր հին աշխարի հերոսների սխրանքներին։ Ընթերցողը կհարցնի, թե Ժակի ու Ժերվեզայի միջև ինչ կապ կա։ Ինչպես կարող է Օբրիի ամուսնությունը փրկել նրա ընկերոջը։ Այդ հարցին կարող ենք պատասխանել, որ ընթերցողին պակասում է խորաթափանցությունը։ Ճիշտ է, ընթերցողն էլ իր հերթին կարող է առարկել, որ դա ամենևին իր պարտականությունների մեջ չի մտնում։ Եթե այդպես է, ապա թող ջանք թափի և մինչև վերջ կարդա այս գլուխը, որից կարող էր խուսափել, եթե ավելի սրամիտ լինի։ Քահանայի գնալուց հետո Ժակոբրին, տեսնելով, որ նահանջել է ուշ է, խաղաղվեց։ Այդպիսին է ամեն մի որոշման յուրահատկությունը, նույնիսկ ամենաանախորժ որոշման։ Պայքարից հոգնած միտքը հանգստանում է, տագնապահար սիրտը հավասարակշռվում։ Եվ այդպես Օբրին հանգստանում էր, նույնիսկ մի քիչ նիրհեց։ Ասկանյոյի բանտասենյակից, ինչ որ աղմուկ լսելով, նա որոշեց, որ ընկերոջ համար նախաճաշ են բերել, և մի քանի ժամ կարելի է չվախենալ, որ բանտապանը կհայտնվի։ Որոշ ժամանակ էլ սպասելով,
և համոզվելով, որ շուրջը լիակատար լռություն է տիրում, ժակ դիչավ ստոր երկրյա անցքը, գնաց մինչև հակառակ ծայրը և սովորականի պես գլխով բարձրացրեց խսիրը. Ասկանյոյի բանտասենյակը թաղված էր մթության մեջ. Ժակը կամացուկ ձայն տվեց նրան. Ոչ ոք չարձագանքեց. Բանտասենյակը դատարկ էր. Սկզբում դպրոցականն ուրախացավ. Ուրեմն Ասկանյոյին ազատել են. Իսկ եթե այդպես է, ինքը, Ժակոբրին, ամուսնանալու պետք չունի. Սակայն նա անմիջապես մտաբերեց տիկին դեետամպի երեկվա կարգադրությունը, Ասկանյոյին ավելի հարմար բանտասենյակ տանելու մասին. Հավանաբար քիչ առաջ լսած աղմուկը պետք է բացատրել հենց դրանով, որ ընկերոջը ուրիշ բանտասենյակ էին տեղափոխել. Հույսը, որ պայծառացրեց խեղճ դպրոցականի հոգին, լուսաճաճանչ էր, սակայն մարեց նույնքան արագորեն, որքան կայծակի փայլատակումը. Նա ցած իջեցրեց խսիրը ու ետ-ետ գնալով վերադարձավ իր բանտասենյակը. Նրանից խլեցին վերջին մխիթարությունը, ընկերոջ մերձավորությունը, հանուն որի նա պատրաստ էր զոհաբերել իր կյանքը. Ժակոբրին ուրիշ ոչինչ չէր մնում, քան խորթացել. Բայց վերջին ժամանակներս դպրոցականն այնքան էր խորթացել, և դա հանգեցրեց այնպիսի ցավալի հետևանքների, որ նա գերադասեց պարկել և քնել. Ժակը մեկնվեց մահճակալին, և չնայած կրծող անհանգստության, ընկղմվեց խոր քնի մեջ, որովհետև մի քանի օր էր, քունը չէր առել. Երազում տեսավ, որ իրեն դատապարտել են մահապատժի և կախաղան են բարձրացրել. Սակայն դահճի անփութության պատճառով պարանը վատ էր սապոնված և կտրվեց. Ժակը դեռ ողջ էր, բայց նրան այնուհանդերձ թաղեցին. Նա արդեն սկսեց կրծոտել ձեռքերը բոլոր ողջ-ողջ թաղվածների նման. Բայց այդ ժամանակ հայտնվեց վտիտ քարտուղարը, որին խոստացված էր պարանը. Փորեց գերեզմանը և նրան վերադարձրեց կյանքը և ազատությունը. Ավաղ, դա միայն երազ էր. Աչքերը բացելով, դպրոցականը կրկին հայտնվեց գերության մեջ և մտաբերեց իրեն սպառնացող մահապատժի մասին. Երեկոն, գիշերը և հետևյալ ամբողջ օրը անցան հանգիստ. Բանտասենյակ էր մտնում միայն բանտապանը. Ժակը փորձեց հարցուփորձ անել նրան, սակայն ոչինչ իմանալ չկարողացավ. Փնթփնթանից ոչ մի բառ հնարավոր չէր դուրս գործել. Իսկ կեսգիշերին, երբ Ժակը խոր քնած էր, լսեց դռան ճռնչոցը և անմիջապես արտացավ. Ինչքան էլ խոր քնած լինի կալանավորը, բացվող դռան աղմուկը անպայման կարտնացնի նրան. Ժակը տեղից բարձրացավ.
«Վերկացեք ու հագնվեք»,
լսվեց բանտապանի կոպիտ ձայնը. Նրա թիկունքում ջահի լույսի տակ շողշողում էին պրևոյի երկու պահնորդի տապարատեգերը. Հրամանը կրկնելու հարկ չեղավ. Ժակ նիսկույն վեր թռավ, որովհետև հագնված էր քնել. ոչ վերմակ ուներ, ոչ սավան.
«Ո՞ւր եք տանում ինձ»,
քնաթաթախ հարցրեց նա.
«Շատ հետաքրքրասերն եք, բարեկամ»,
պատասխանեց բանտապանը.
«Եվ այն ու ամենայնիվ, կկամենայի իմանալ»,
պնդեց Ժակը.
«Դե գնանք, հերիք է շատախոսեք, հետևեք ինձ»։
Դիմադրելն անօգուտ էր, կալանավորը ենթարկվեց. Բանտապանը գնում էր առջևից, դպրոցականը հետևում էր նրան, իսկ պահակները վերջապակում էին երթը. Ժակը տագնապով նայում էր շուրջը, չջանալով ծածկել իր անհանգստությունը. Նա վախենում էր, որ չնայած ուշ ժամին իրեն տանում են կառապտարան. Բայց շուրջը ոչ դահիճ տեսնելով, ոչ քահանա, կարծես խաղաղվեց. 10 րոպե անց Ժակոբրին հայտնվեց շատլեի ընդունարանում. Նրա մտքով անցավ, որ քիչ հետո բանտի դռները կբացվեն իր առաջ. Չէ՞ որ դժբախտության մեջ մարդ հակված է ինքնախապեության։ բայց դրա փոխարեն բանտապանը բացեց անկյունի փոքրիկ դուռը, և նրանք դուրս եկան միջանցք, իսկ այնուհետև բակ։ Հայտնվելով բակում, բաց երկնքի տակ, դպրոցականն առաջին հերթին լիաթոք շնչեց գիշերային թարմոթը, որովհետև չգիտեր, թե երբևէ նորից այսպիսի անսպասելի հաջողության կհանդիպի արդյոք։ Հետո, բակի հակառակ ծայրում տեսնելով 16-րդ դարի աղոթատան կամարակապ լուսամուտները, Ժակը գլխի ընկավ, թե իրեն ինչ է սպասում։ Այստեղ պատմիչի պարտքը մեզ պարտավորեցնում է նշել, որ այդ մտքից խեղճ կալանավորը քիչ մնաց ուշաթափվեր։ Նա մտաբերեց Ասկանյոյին, Կոլոմբային։ Սեփական սխրանքի վեհության գիտակցությունը օգնեց նրան հաղթահարելու ակամաթուլությունը, և նա քիչ թե շատ հաստատուն քայլքով գնաց դեպի մատուռը։ Ներս մտնելով, Ժակ Օբրին համոզվեց, որ իրավացի էր։ Քահանան արդեն կանգնած էր սեղանի մոտ, իսկ աջակողմյան դասում կալանավորին սպասում էր մի կին։ Ժերվեզան էր։ Եկեղեցում նրան մոտեցավ թագավորական շատլե ամրոցի պետը։
«Դուք խնդրել էիք, որ մահից առաջ ձեզ հնարավորություն տրվի պսակվել այն աղջկա հետ, որին գայթակղել եք»,
ասաց նա Ժակին։
«Ձեր պահանջն արդարացի է, և մենք բավարարում ենք այն»։
Ժակ Օբրիի աչքերը մթնեցին, բայց նա ձեռքը տարավ գրպանը, որտեղ պահված էր դքսուհու նամակը, ու կրկին խաղաղվեց։
«Իմ խեղճ Ժակ»,
բացականչեց Ժերվեզան, նրա գիրկը նետվելով։
«Եվ ո՞ւմ մտքով կանցներ, որ այս երանելի իրադարձությունը տեղի կունենա այդպիսի հանգամանքներում»։
«Ինչ արած, սիրելի Ժերվեզա»,
պատասխանեց Ժակը, կրծքին նրան սեղմելով։
«Աստու կամքն է, թե ում կպատժի և ում ներում կշնորհի, ապավինենք նրա սուրբ կամքին»։
Եվ աննկատելիորեն աղջկան տալով դքսուհու նամակը, նա շշուկով ավելացրեց.
«Կհանձնես Բենվենուտոին անձնապես»։
«Այդ ի՞նչ եք քչփչում»։
Արագորեն մոտենալով հարս ու փեսային, հարցրեց բանտապետը.
«Ես պարզապես Ժերվեզային ասացի, որ սիրում եմ նրան»։ «Դե այս դեպքում երդումներն ավելորդ են. Չէ՞ որ աղջիկը չի էլ հասցնի համոզվել, որ ստում եք. Մոտեցեք սեղանին, մի դանդաղեք»։
Ժակ Օբրին և Ժերվեզան լուր մոտեցան քահանային և ծունկի եկան։ Սկսվեց պսակադրության արարողությունը։ Ժակը շատ էր ուզում գետ մի քանի բառ ասել Ժերվեզային, իսկ Ժերվեզան այրվում էր իր շնորհակալությունը Ժակին հայտնելու ցանկությունից։ Բայց երկու կողմում կանգնած պահակները հետամտում էին նրանց ամեն մի բառը, ամեն շարժումը։ Լավ է, որ բանտապետը, ըստ երևույթին փեսային ու հարսին խղճալով, հանդիպան առաջին րոպեին թույլ տվեց գրկախառնվել։ Հակառակ դեպքում Ժակը չէր կարողանա նամակը հանձնել, և նրա ամբողջ անձնազոհությունը զուրկ անցներ։ Քահանան հավանորեն նույնպես որոշ կարգադրություններ էր ստացել։ Նրա քարոզը արտակարգ կարճառոտ էր, իսկ գուցե նա պարզապես որոշեց, որ ավելորդ է մանրամասն բացատրել նորապեսային ամուսնու և հոր պարտականությունները, եթե նա երկու-երեք օր հետո կախաղան է հանվելու։ Ժակն ու Ժերվեզան մտածում էին, որ քարոզից ու պսակադրությունից հետո նրանց գոնը մի րոպե մենակ կթողնեն, բայց այդպես չեղավ։ Չնայած Ժերվեզայի արցունքներին, պահակները արարողություն ավարտելուց հետո անմիջապես բաժանեցին նորապսակներին, և այնուամենայնիվ նրանց հաջողվեց բազմանշանակալից հայացքներ փոխանակել։ Օբրիի հայացքն ասում էր. «Չմոռանաս հանձնարարությանս մասին»։ Ժերվեզայի հայացքը պատասխանում էր. «Չանհանգստանաս, կկատարեմ հենց այս գիշեր, կամ ամենաուշը, վաղն առավոտյան»։ Դրանից հետո նրանց տարան տարբեր ուղություններով։ Ժերվեզային սիրալիր դուրս հրավիրեցին բանտից, Ժակին կրկին փակեցին բանտախցում, ուր ոտք դնելով, նա ծանր հոգոց հանեց, ամենածանրը բանտում գտնվելու ամբողջ ժամանակամիջոցում։ Հարկավ, ահավասիկ նա ամուսնացած է։ Այդպիսով, ընկերոջը նվիրված լինելու հետևանքով, Ժակ Օբրին, այդ նորահայտ Կուրցիուսը, նետվեց Հիմինեոսի խորխորատը։